Akaso ikusiko zenituzten sare sozialetan jan edanarekin lotutako konparazio batzuk. Gutxiago edo gehiago egindako jaki batzuen argazkiak zabaldu dituzte sare sozialetan, eta Tamara, gustukoen duguna aukeratu behar dugu, ezta?
Bai, esaterako patata tortilla arrautzan igerian, horri bat zenbakia jarri diote, gehiago egindako patata tortillei, ba, bi, iru, lau, eta horrela, zortzira arte, azken hori lehor lehorra da. Aragia, odola dariola, ba, bat da hori, edo oso egina, gainean belztuta daukanari, bosgarren zenbakia jarri diote, gero hogi xigortua dugu, ia xigortu gabekoa, zuri-zuria dena, ba, bat zenbakia du horrek, edo, erabat erreta, sei da.
Aha, eta esan duzu adiez, patata tortillaren kasuan, bat zenbakia jarri diotena, oso saldatxua da, nola baita esateko, bi iru lau igotzen joaten da, eta horrela zortzira arte, eta zortzigarren zenbakia duen tortilla oso lehorra da.
Oso lehorra, zertxo bait belztuta du horre gainean, marrautza pixka bat erreta edo, bai.
Bueno, patata tortillak, txuleta batek edo gitxi gortuak, zenolako erredura maila behar dute puntuan egoteko, eta batez ere, osasuntxu izateko, eta kafesnaren kolorea esne eta kafearen asketa ona izan dadin, eh? Bueno, Alazne Agirre Zabala gara ditugu diogu. Alazne, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Aurrekoan ere zure konsultara jo denuen, zarautzen dokazu konsulta, dietista zara, nutrizionista eta entrenatzaile personala. Eta oraingoan ere Alazne zure laguntza behar dugu. Sare sozialetan zabaldutako jolasak hainbat zalantza piztu dizkigulako. Adibidez, patata tortilla, nola jamerko denuke arriskurik izan ez dezan tortilla horrek?
Bueno, patata tortilla batek arrautzatan igeri dagona patata tortillak arriskua izango lukena, batez ere izango litzake salmonela gatikan, bai? Salmonela aurkitzen da arrautzaren azalean aurkit daiteke, bai? Egia dana da azken urtetan, eta kontzatuko zen dugu duela urte batzuk askoz kasu gehiago entzuten zian tabernetan, eta gaur egunean asko gutxitu da intzidentzia, bai. lan asko indutelako gure nekazari hoiek, prebentzioko lana handia egin dute eta askoz garbiagoak iristen dira arrautza gure etxetara eta tabernetara. Egia da tabernatan ere garai batean webina zana gaur egunean arrautza pasteurizatua erabili beharko litzateke, noiz eta agertzen dian azal zatitxo batzuk tortillatan. Egia da nada, prebentzioz, prekauzioz, arrautza pixka bat, berotu egin beharko genuke pixka bat gehiago. 71 gradu edo hartu beharko lituzke arrautza, oza, berotu beharko litzateke salmonela hori hil eta arriskurik ez suposatzeko. Desberdina da, etxean gertatzen zaigun salmonela kasu bat, ba, etxeko bi, iru, lau, bizigarenak salmonelosi bat pasatzea, eta bueno, printzipioz ez dula arazo gehiegi, ba, berako bat, gorako bat izan dezakegu, izorratuta egon gaitezke, baino, ez bada arriskuko populazio bat, elitzateke gauza gehiora jungo printzipioz, desberdina da, taberna batean gertatzen bada, eta hori, ba, karo, dituzten bezero guztiengan zabaltzen balin bada, hori da.
Garrantzitsua da lehenbailen jatea ere bai, ez? Akaso rusten duguna taberna batean, ez, tortilla eta ba hiru orduz hor arriskua gora doa, hala?
Ez bada hil salmonela hori azkenean bikoizten jungo dalako, ugaltzen jungo dalako. Horregatikan idealena izango litzateke tortilla hori oskailuan izatea, ez ugaltzeko. Salmonela hori.
Sare sozialetan jendeak aukeratu behar zuen eta gehien bat aukeratzen zutena edo genuena zen ba 3-4 pixka bat urtua dagoen hori,
bera.
Erditik bera.
Egia da, nik ez dut burruka berdina izaten deni pixka gehiago inda gustatzen zait, baina bueno, ni gauza bat desberdina esan dizutena, gauza da etxian gerta daitekeena, eta kontuz arriskuko populazioan irurtetik berako aurrak, aurdun dauden emakumeak, gaixo kronikoak, hirugarren adineko pertsonak, hoiek prekauzio gehiago eduki beharko lukete. Gainerako momentu puntual batean arrautza gordinagoa jateko autua, ba norbeak egin dezala, ez?
Eta orain sagardotegi garaia dela, txuleta esaterako ere askori ba gustatzen zaigu pixka bat gorrizka edo batzuek ba nahiago dute iaia odolarekin jan, eta ez dakit aragiaren kasuan zeintzuk dira arriskuak?
Aragiaren kasuan arriskua izango litzake beste mikroorganismo batzuk, bai, izan laike E. coli, toxoplasma, listeria, batez ere piezaka datozen aragi hori, ba, entxuleta dan bezala, edo petxuga bat zatituta dan bezala, arazoik handina azalean dago. Bai, orduan printzipioz arriskua ez da aina handia lehen esan dudan bezala. Arriskuko populazio ez dan batengan, bai? Pertsonaldu bat gutxi jandako, gutxi egindako barkatu txuleta bat jatea, ba, bueno, printzipioz elitzateke hain arriskutxo esango zerbait pasako balditz ere, bueno, ez da hain gaixotasun grabea. Izan daike berako bat, izan daike deshidratazio puntu bat, baina printzipioz ez da hilkorra izaten gure inguruan. Baina, lehen esan dudana, batez ere txuleta garaian, aurdun dauden emakumeak, mesedez, izosteko eskatu, eta txuleta urren gortean jango da.
Ja, itxaron pixka bat,
batez ere prebentzioa, ni arazo asko sortitzatzen fetuan. Aurdun dauden emakumeengan, mesedez, hartu prebentzioko neurriak ematen dianak.
Uh-huh. Aragiarekin segiz, aragiak gilegi egiten badugu, eta belztu puntu bat ematen badiogu zer?
Aurreko komentatu ditugun biak, bai salmonela, bai ekoli aragian kasuan, eta izaten da toksin infekzio bat, bai mikroorganismoa gehiegia zidala, eta bueno, infekzio bat izango genuke. Beste kasuan azkenean gertatzen dena da, prestatze momentuan gertatu den zerbait. Hau da, aesanek, Espainiako, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, da agentziak esaten duena da, akrilamida dela hor arazoa, bai? Zerbait gu janari badugunean batez ere, edo azukretan aberatsa patatakin, galletekin gertatzen dena, edo baita ere, proteina batutan aberatsa den elikagai balin badugu, eta temperatu altuetara prestatzen badugu, bai izan erre, bai izan egosi, bai izan frijitu, edo baita ere industria zenbait prozesutan, ba gaieten kasuan, nahi dezago, gozaitako zerealen kasuan, ez eta zun gutxiko egoera, eta gaina, 120 graduetik gora ematen denen, akrilamida sortzen da. Akrilamida guk xurgatzen dugu, eta gure gorputzan glizidamina bihurtzen da, eta hori ikusi da, laborategian ikusi da, zenbait tumore, zorritzazkela, mutazio genetikoak egia da, gizaki bizionetan egin dian ikerketako oso mugat, emaitza mugatuak eman dituztela. Eta orduan behintzat prebentzioz lantzen da.
Mm-hmm. Batzuetan ogian sigortzen zaigu gehiegi eta baditu ez, zati belz batzuk eta komeni da orduan hori bakentzea laban batekin.
Hori, laban batekin pixka bat arraskatzea eta kentzia, prebentzioz.
Bueno.
Orain de repente torri zait galdera. Garai batean, adiez, olioa, ez da? Garai batean alazne olio berbera behin baino gehiagotan erabiltzen zen, etxeetan eta horrela. Hori, ziruzen zaizu, olio aprobetsatzea eta erabiltzea behin baino gehiagotan?
Olioak daukana da, segun ze nondik handatorren, olibati datorren, edo kiloti datorren, edo egoste puntu zenbat gradu aguanta ditzaken, bai? Guk guztirako beti rekomendatzen dugu oliba olio virgina. Aguantatzen ditulako temperatura altuenak nahi ez dugun ezer sortu gabe. Erabil daiteke behin baino gehiotan, bai, baino etxeetan normalean ez da inbestera biltzen, baino etxetik kanpo frijituak eta jaten ditugun azkenean olioa gauza oso garestia da. Eta orduan asko erabiltzen da, orduan segun ze jaten dugun, horregatik etxetik kanpo frijituak ez bakarrik grasako puru altu dutelako, baita ere olio horrek elikagaiari pasadizkion gauzak ere, ba bueno, ez dielako egokienak.
Batzuetan ere, ba olioa jarri, ez, berotzen eta kea eta ateratzen denean aldatu beharko genuke edo berdin dio ze. Erre egin zaigu olioa.
Hori da.
Beharko genuke.
Bai. Hori da, bai.
Bai, barazki buruz esango dugu, batzuk jaten dituzte oso eginda piperra tipula ia belztuta, ez dakit horrela jatea ez da komeniko igual, ez da?
Ez, hori da. Printzipioz kolore ilunak ja ematen du reakzio de Maillard deitzen zen diona, ez? Maillarden erreakzio bat eta sortuko litzake akrilamida beti tarteko kolore bat. Ez irista bintzat beltzera.
Bueno, muturrak, ez, kasu honetan, ba, ez dira komeni. Obe, ez,
eginda
puntuan, ez, puntuan eginda, eta gehiegi edo gutxiegi utzi gabe.
Eta zengo aldera bat kafesnari buruz, ez da?
Bai, kafeaz, ez, Tamara? Bai, horre, bazegoen ere, joku honetan, aukeratu bertzen duen A, B, C, D, eta, bueno, A da, beltz-beltza, utxa esango genukena, eta F, ba, ia, esnea eta kafe txantxa batekin, baina hori, kasu honetan, gustuaren arabera izango da, ez? Ez dut uste.
Bai, zenbat utza nahiago duzun, edo kafez, bai. Kafez nahi nahi duzun, edo kafez motza den eta esne askokoa, bai egia da kafean bertan ere bai ematen dela. Azken finean, kafea segun ze kalidadetakoa den ere hor ere igertzen da, beti akrilamida. Beti ere, hobeto izango da, guk alea hartu eta guk txikitzea, eta hori, bezala torrefakto eta hauek didanak, beti akrilamida edo kapsuletako kafeak eta akrilamida asko izaten dutela ikusten da.
Beraz, naturala erosi beharko genuke. Batzutan da, nahasketa, ez, bi etatik dauka, eta torrefaktoa hasiera batean alde batera utzi beharko genuke.
Hori da, bai. Ez bakarrikan akrilamidatkan azukra gehituta izaten dulako baita ere.
Azukra ere, bai.
Bueno, ba, geneuzkan esku hartan geneuzkan zalantzak argitzeko txein diogu Alazne Agirre Zabalagari, gogoratu bera, dietista, nutrizionista dela, eta konsulta dukala Zarautzen. Alazne, eskarrik asko, aguzti argitza bat, bezarka hondi bat.
Venga,
gerarte, aio.